Всім привіт! Я Аня Білоус, це подкаст «Міста і люди», і сьогодні ми у Івано-Франківську і говоримо про архітектуру міста. Ми виходимо на DTF Magazine за підтримки інноваційного партнера міського життя «Віза».
DTF Magazine та «Віза» представляють.
І сьогодні зі мною в студії Андрій Назаренко. Привіт!
Привіт!
Архітектор та співзасновник ННК «Архітектура». Правильно?
N+K.
І Марія Козакевич, засновниця ініціативи зі збереження архітектурної спадщини міста Франківськ, який треба берегти.
Доброго дня всім.
Або, як кажуть люди, фея дверей.
Кажуть так-то.
Давайте почнемо з загального питання. Ви взагалі любите архітектуру Франківська? І за що ви її любите, якщо так?
Звичайно, що люблю. Якщо б не любила, я б не займалася вже шостий рік збереженням саме якраз старовинної архітектури. І я в цьому місті виросла, я його відчуваю, я дихаю цим повітрям, я з дитинства захоплююся міським цим середовищем. І коли я вже стала трошки підросла, так, з такого старшого віку, я зрозуміла, що той стан, в якому зараз архітектура старовинна перебуває, вона мене не влаштовує. І я розуміла, що буде для міста багато користі від того, якщо ми будемо справді доглядати, берегти, і вона буде в достойному стані, і відповідно так і з'явилася ініціатива Франківськ, який треба берегти. Тобто ми безпосередньо рятуємо спадщину, ми реставруємо старовинні двері, і ось вже на шостий рік діяльності можемо похвалитися результатом близько 40 десятків дверей, врятованих, відреставрованих, старовинних, металевих і дерев'яних. Плюс Франківськ в цьому плані став таким, як першовідкривачем, першопрохідцем. І ми даємо дуже крутий приклад для інших міст України, які приїжджають до нас, Івано-Франківськ, переймають досвід, починають подібні ініціативи в своїх містах. І, на щастя, мають також вже класні практичні приклади.
Питання про Франківськ класне. Але насправді не любити Франківськ досить складно, тому що маю на увазі архітектуру Франківська, тому що все-таки місто цікаво, воно було в складі різних країн, різних імперій. Тут архітектура дуже різних періодів, різних стилів, різні люди займалися нею, і якщо починати в це вникати, воно не може не зацікавити і не закохати в себе, напевно, і навіть коли приїздять якісь там, не знаю, друзі, колеги з інших міст, цікаво і просто розповідати про місто, проводити екскурсії, тому що настільки багато різних нашарувань на такій маленькій території, не всюди є насправді, тому там.
Треба розуміти, що архітектура – це якраз і є обличчя фактично того міста, те, що створює цю атмосферу. Безумовно, її, звичайно, що створюють і люди, але по великому рахунку місто на людей теж дуже впливає, і воно їх формує, і мене, і Андрія, і всі, хто тут мешкають. Тому тут хочемо ми того чи не хочемо, ми все одно взаємодіємо, ми все одно взаємовпливаємо одне на одного. І якщо ми бережемо місто і доглядаємо за ним, тоді воно красиве, затишне, і нам в ньому приємно. І кожне місто, воно, напевно, що маючи якусь свою певну там історію, передісторію, це теж дуже сильно впливає на те, що є сьогодні у нас. Тобто Івано-Франківськ має багато унікальних і класних речей, які зараз впливають на його атмосферу. Це те, що місто знаходиться між двома річками. Тобто, якщо колись Месопотамія між Тигром і Євфратом, то Івано-Франківськ знаходиться між двома річками: Бистрицею Солотвинською, Бистрицею Надвірнянською. Історія міста починалася з Станіславівської фортеці, яка на той час була дуже прогресивна, потужна. І навіть коли там турки, татари нападали на місто, вони не могли сюди потрапити всередину. І от ця історія, ці всі нашарування з різних періодів, вони якраз і створюють те відчуття, коли будь-хто приїжджає, як я вже казав Андрій, і вони відчувають цю атмосферу. Вони кажуть, це справді місто для такого slow living, що називають. Ти тут встигаєш, нема такого ритму, такого постійного якогось бігу, спешки і так далі, тому що ти тут справді встигаєш і відпочити, і попрацювати, і помітити якісь дрібниці, і посміхнутися сонцю, і задивлятися на ту ж саму архітектуру. І люди хочуть тут жити, тут творити, тут бути, і приїжджають раз, а потім ще раз, і хочуть повернутися, і це круто.
От ви сказали про багату історію та стилі, забудову. Мені цікаво, в які періоди, завдяки чому або кому сформувалась, власне, та тканина міста Івано-Франківська, яку ми маємо зараз?
Насправді, кожен період він щось своє приніс, тому що місто закладалося як фортеця, але, по суті, місто воно заклалося на території існуючих вже тоді сіл, на Заболоття, Княгини, тобто тут вже були поселення, та збудували фортецю за планом ідеального міста, тобто вона була сучасною інженерною оборонною фортифікацією. І потім цю фортецю розібрали, тому що коли помінялася, зрештою, власники міста, помінялася імперія, в якій тодішній Станіславів перебував. І ну, ті самі цеглинки, з яких були збудовані мури, вони пішли в будівництво інших будівель. Тобто кожна епоха, яка була в місті, вона його формувала. І я ж хотів повернутися до того, що Марічка наголосила, як місто впливає на людей. За рахунок того, наскільки в середмісті Франківська багато вільного простору, в нас існує така доволі нетипова, в принципі, для міст історія, коли громадські простори, площі, вони об'єднані в цілу систему. Тобто от ми зараз знаходимося на площі Міцкевича, і ми можемо ну, за буквально хвилину перейти на площу Ринок, так само на 100-метрівку, і в нас кілька таких громадських просторів, вони об'єднані. Тобто, ну, як на мене, от всі процеси, які відбуваються в громаді, там, в мистецтві, той самий станіславівський феномен, і все, що виникає з людської синергії, з громадської взаємодії, воно в тому числі завдячується тому, що люди мають багато громадських просторів активних, вони багато спілкуються, зустрічаються, і ну, на шляху з дому на роботу і назад ну, можна багато людей зустріти, тобто у нас постійно якісь такі відбуваються взаємодія, такі ну, дуже... як це сказати, сильний коннекшн, такий, ну, навіть з Марічкою там можна десь зустрітись на валах по дорозі, типу, ну, це постійно там на годину зупинитись, почати говорити, ну, це, я думаю, впливає дуже сильно, насправді.
Ну, якщо говорити про різні стилі і періоди, тобто місто було засновано в 1662 році, і воно формувалося, до наших днів залишилось там кілька будинків такого класичного стилю, але в місті відбулася пожежа, яка багато чого знищила, тобто та якась існуюча вже міська тканина, вона була виключно дві третини міста згоріла під час цієї мармольодової пожежі. І, відповідно, з'явилось дуже багато простору, почали заново його відбудовувати. І те місто, яке ми бачимо зараз, воно фактично виросло на тих звільнених площах, скажімо так, тому що в той період, це був кінець 19 століття, початок 20-го, був популярний стиль сецесія, і фактично він і сформував більшість будинків, якраз в ньому збудовано, це центральну історичну частину міста. Після цього був польський конструктор Тивізи в міжвоєнний період, далі радянська забудова. І можу сказати, що навіть ці різні стилі, вони, в принципі, більш-менш між собою уживаються, тобто по якійсь там поверховості, по блакитній лінії, і вони якось більш-менш гармонійно. Ось зараз ми маємо іншу проблему, коли сучасна забудова, вона якраз дуже виділяється з існуючого вже з такого сформованого простору. І тут, на жаль, мало забудівників, точніше більшість якраз звертають увагу на цей сформований простір. І це якраз дуже неправильно, тому що якщо ти приходиш в якесь середовище і ти хочеш лишити якийсь там свій слід, ти маєш все-таки зважати на те, що було створено перед тобою, тому що якщо ти будеш так зневажливо ставитися до спадщини, то є велика ймовірність, що якщо ти після себе залишиш слід, то твої нащадки теж це не поцінують і теж це з часом зруйнують. Тому от оця історична тяглість, коли в місті дуже так грамотно, з повагою, ці всі стилі між собою, як знаєте, тиснуть руку і передаєш одному одному естафету, це дуже важливо. І тому навіть говорячи про там реставрацію дверей, так про збереження спадщини, про франківців, які треба берегти, то я часто якраз говорю, що, по суті, двері – це не є як самоціль, це є інструмент для змінення оцього відношення містян до свого міста, для того, щоб вони починали його любити, поважати, вивчати, досліджувати. І ми, по великому рахунку, не просто реставруємо двері чи відновлюємо двері, ми реставруємо цю історичну пам'ять, цю історичну тяглість і відновлюємо відповідальність містян за своє місто.
У Києві дуже гостро стоїть питання пластикових балконів та жахливих вивісок, які просто тебе атакують на кожному кроці. Гуляючи в Франківську сьогодні, ми побачили, що тут насправді з цим все майже ідеально. Скажіть, ну, можливо, мені так здається на фоні Києва, ви мене, можливо, скажете, що я жахливо помиляюсь. Але скажіть, так було завжди, так історично склалось, чи це те, що було здобуто у боротьбі?
Ну, тут насправді приємно чути таке, ну, і неочікувано, зрештою, певною мірою, тому що, ну, була пророблена, насправді, велика робота, і я туди так мінімально доклався після майданний період, коли створилося тепле місто, я якраз з дружиною займався напрямком теплого міста, який називався «Вивіски». У нас була якась така певна концепція про те, як переконати, скажімо, підприємців в тому, що вивіска – це не є реклама, що не потрібно комунікувати в 21 столітті з допомогою вивіски зі своїми клієнтами. Ну, тобто є значно більше каналів, а вивіска – це елемент міської навігації, і в першу чергу це є частина будівлі, і вона має гармонійно бути частиною цієї будівлі. І, ну, якимось певним чином таким працювали, паралельно працював, звичайно, департамент архітектури. Ну, і мені здається, що якось оця от еволюція, вона все-таки до нас прийшла, і оцей такий бум на урбаністів, на ці оці теми, воно якось, ну, все-таки вселило оце от зерно, яке проросло в цьому середовищі, та, і, ну, як на мене, підприємці, в принципі, ну, я так само підприємець, це такі люди доволі горді, і вони своїм бізнесом, ну, мають до нього такі дуже сильно емоційні прив'язки, і от коли вони між собою спілкуються, типу, ну, вони ж так само хочуть пишатися тою самою вивіскою, і якщо їм правильно пояснити, що, ну, не обов'язково вивіска має бути величезна, червона, світитись, блимати і так далі, ну, то вони це якось приймають. І, ну, якось так багато чинників вони склалися, і справді місто трошки звільнилося, але не все-таки ідеально насправді, тому що, знову ж таки, місто забудовується дуже щільно, забудовуються внутрішні двори, і дуже багато є будівель всередині житлових подвір'їв, та, до яких немає прямого доступу, і підприємці змушені якимось чином так само, ну, там, якісь навігаційні таблички навішувати. Ну, тобто, у нас, в принципі, та сама проблема, яка є у всіх українських містах, скоріше за все. Але, ну, якимось чином, та, за рахунок тої самої спільноти, за рахунок якихось таких ідей, які там проростають, воно потрошки рухається вперед, і це найголовніше.
Тут декілька речей, якщо можна, я додам. Справа в тому, що дуже важливо та культура, яка от створюється саме от в питанні відношення до міського простору. От ми згадали про балкони, ці пластикові, страшнючі, так, цар-балкони, як їх називають, про те, що замінюють вікна, замінюють двері, про вивіски. Тобто ми розуміємо, що цей візуальний хаос, він на нас дуже впливає, він нас дратує, він підсвідомо якось на нас так негативні якісь такі флюїди нам посилає.
Стрес постійний.
Стрес такий, так. І тому часто ми там десь їдемо за кордон і кажемо, о, там порядок, класно, супер. А, і там красива архітектура, і там от доглянуто, і ми там хочемо бути, хочемо відпочивати, хочемо фотографуватися, приїжджаємо додому і починаємо вивішувати ті страшні вивіски, починаємо знову ж таки заскляти ті балкони, так, і не звертаємо увагу на те, що і в нас є красива насправді архітектура. Тут питання велике просто в самоповазі до себе, так, і в якійсь вимогливості до себе. Тобто я поважаю те місто, де я живу, я ним пишаюся, і я не роблю йому шкоди, хоча б як мінімум. І тут дуже важливе, таке, як сказав Андрій, справді ці питання, вони характерні для всіх українських міст. Я часто спілкуюся з людьми з інших міст, які приїжджають до нас і на екскурсію, і переймати досвід. І завжди дуже цікаво, що там одне місто в чомусь одному успішне, інше в чомусь іншому. І тут круто, що коли ми от їздимо не до одного в гості, ми ці досвіди різні переймаємо, і ми таким чином швидше вчимося. Але оце питання самоповаги, воно насправді виникає у всіх містах. Я собі взяла таку зазвичку от питатись, наприклад, людей з різних міст, а от чим характерне от ваше місто? Назвіть якісь там топ-3, що для вас от ваше місто. І часто буває так, що люди в ступор входять і починають задумуватися. Тобто людям потрібні якісь такі от моменти для гордості, для того, щоб вони цим пишали, щоб вони гордо кричали: я з Франківська, Франківськ суперкрутий, у нас тут є не то, що топ-3, а зараз тут топ-10, ви лишитеся не на день, а на тиждень. Ну, от, і ти починаєш, якщо ти любиш місто, то ти закохуєш інших в це місто, і ця любов, вона, знаєте, заразна, можливо, навіть більше, як той самий ковід, тому що люди, людина, це істота така, яка хоче тої гармонії, хоче того порядку, підсвідомо завжди. І якщо ми будемо одне одному подавати ці такі хороші, позитивні приклади, то ця культура таким чином і буде формуватися.
Продовжуючи тему про те, що, власне, поєднує українські міста, у Львові нам наш герой сказав, що українські міста між собою поєднує такою червоною ниткою модернізм, як течія, бо він був майже усюди. А в Одесі нам сказали, що насправді те, що поєднує всі українські міста, це якраз хаотична забудова. Це ще одна така проблема, і я хотіла вас поцікавитись, яка ситуація з цим у Франківську, бо насправді виглядає так ніби краще, ніж у багатьох інших містах теж.
Ну, я думаю, це таке відчуття, якби ви, наприклад, приїздили у Франківськ там раз на 2 роки і бачили, як воно, як місто міняється,
динаміку,
та в динаміці, у вас був, напевно, був інакший висновок, тому що, ну, на жаль, у всій Україні однакова проблема, і більше того, напевно, у всіх пострадянських країнах, які переходять з цієї от планової радянської економіки без заміни правил гри, та коли ну, за це відповідав один замовник, яким була держава, ми переходимо до капіталізму дуже повільно і важко, і якось так в будівництві воно все найбільше, напевно, відчувається, тому що правила забудови, норми, вони всі дуже застаріли, а бізнес, в принципі, рентабельний, забудівники доволі жадібні, і через це маємо такі ну, не зовсім хороші результати, напевно.
Ну, тут питання, та, вже смаку тих забудівельників, їхніх вподобань і їхнього бажання елементарно наживи. От ми, наприклад, коли з відвідувачами, з гостями Франківська ходимо екскурсіями, от ми заходимо в якийсь там старовинний будинок, і ми бачимо, що отут і плитка красива, і сходи закручені, і ліхтар, і вітраж зробили, і стелю розмалювали, і двері такі красиві різьблені. Ти розумієш, що ну, це як тоді, так і тепер це дорого коштує. Тобто люди насправді ну, відверто заморочилися, і їм ця кожна деталь була важлива, і вони хотіли щось створити красиве, щоб в тому жити і працювати. І ми бачимо, що той слід, який вони залишили там 100-150-200 років після себе, ним захоплюємося і ми зараз. Ну, і ми порівнюємо, звичайно, що з тим, що ну, логічно виникає питання, що ж ми залишимо після себе, так? І ти дивишся на ті коробки стандартні, звичайні, які просто розмальовані.
Ось напроти нас одна.
Та, відрізняються лише там якимись яскравими такими ядреними кольорами вирви око. І ти розумієш, що тут ніхто не заморочився, так? Тобто тут була одна мета, лише гроші, гроші, гроші. Тут якраз от питання, знову ж таки, в тій самій культурі. Тобто має і держава ці правила встановлювати, і підприємці між собою. Тобто це має бути соромно, насправді, що ти таке будуєш, ти таке після себе лишаєш, тому що це не круто, і ми це маємо намагатися всіма силами доносити якраз до містян.
А є в місті приклади крутої, саме сучасної архітектури?
Ну, на мою думку, ні. Отак.
Я зрозуміла, я просто хотіла поговорити про те, що є ще проблема з тим, що не всі насправді люди сприймають сучасну архітектуру. У нас був дуже показовий кейс з театром на Подолі, його, звісно, всі весь час згадують, але ж це була така ситуація, коли побудували дуже класну будівлю і просто все місто кричало, що це коробка, гроб, саркофаг, що завгодно. Всі виходили і говорили, його треба терміново знести і побудувати класичний театр з вінзельками.
Ну, я би не сказав, що українці в цьому плані є якісь там особливо недорозвинуті, як там люблять там казати, що ми там якісь от не розуміємося в чомусь чи щось таке, тому що, ну, як на мене, подібна ситуація, вона би виникала в будь-якій розвинутій європейській країні, насправді, тому що, ну, хоча модернізму вже дуже багато років, та там, якщо відраховувати від Баухаузу, там вже більше 100. Але, ну, все одно архітектура – це така дуже консервативна, насправді, галузь, вона повільно розвивається, і людям переважно більше подобається все-таки класична архітектура, звичайні прості форми, і вони не завжди розуміють, чому саме так. Ну, типу, це просто потрібно все якось пояснювати, проговорювати. Ну, як на мене, театр на Подолі – прекрасна будівля, дуже добре, що він є, дуже добре, що відбувається взагалі цей діалог, і ну, я сподіваюся, що це не остання така будівля.
Марія, ви вже розказали про місію свого проєкту трохи. Я хотіла поцікавитися, що вдалося зробити вже за роки його існування і скільки ще, грубо кажучи, дверей попереду?
Ну, найголовніше, що вдалося, мабуть, не лише фізично двері врятувати, тобто багато з них вже фактично десь опинялися чи на смітнику, чи десь зберігалися по гаражах, комірчинах, горищах, звідки ми тільки вже їх не діставали, а на їх місці стояли пластикові. Деякі були справді в дуже поганому стані, тобто так тільки спокушали тим своїм станом поскорше поміняти на пластикові двері. Тим не менше, вже 40 дверей, дерев'яних, металевих, ми відреставрували або відновили, тобто зробили з нуля, якщо це якісь такі знакові були будівлі, як, наприклад, головний корпус медуніверситету чи міська ратуша, в якій так само знаходиться краєзнавчий музей. Але найголовніше, що за допомогою цих дверей вдалося справді створити таку спільноту і культуру, І буквально там за останні роки в нас був лише один випадок. От нещодавно в поліклініці на Чорноволі вирішили замінити двері. Більше я таких випадків не знаю. Тобто зараз це не модно, це не круто міняти двері. Всі розуміють, що набагато краще їх відреставрувати і зберегти цю частинку історії, тому що вона справді унікальна, бо бездушний, білий, звичайний, банальний пластик, він в будь-якій точці світу, ти його можеш побачити. Ну, кожен хоче мати якусь особливу річ, правда ж, а не стандартну якусь банальщину. Тому знаю тільки оцей випадок, але один. Але знаю, що з десяток випадків, коли люди, навіть не звертаючись до ініціативи, починали самі реставрувати двері. Буквально нещодавно я на тих же отвалах, ми з Андрієм згадували, якийсь дядечко вечорами після роботи, бачу, сам сидівшись там зішкрабував ту стару фарбу, вже вони помалювали, вони стоять і набагато кращому, звичайно, що стані. Хай це не професійна реставрація, але тут потрібно за цим всім побачити, що в людей з'явився попит і бажання прикладати час, вкладати кошти для того, щоб справді робити свій дім краще. Бо стереотип такий в нас у всіх є по всій Україні, що от є в мене квартира, я з квартири своєї вийшов, а що за її дверима тої квартири мене не цікавить. Тобто я перед виходом з дому і макіяж зробила, і мешти напастувала, і напарфумилася, а виходжу в під'їзд, в якому, вибачте, срач і треш просто, тому що там брудно, купа сміття, порохів, павутина висить, і я собі все чекаю, що ЖЕК прийде, напевно, що заміняє розбите скло у мене в дверях, мер прийде, помиє підлогу, а президент, мабуть, власноруч зніме павутину з ліпнини. Ну, так не є. Тобто, якщо ви в цьому будинку живете, значить ви відповідаєте, несете відповідальність і за під'їзд, і за двір. Ну і я вам скажу, що це справді дуже приємно, коли ти робиш такі речі. Я в своєму дворі, наприклад, сама теж підмітаю, збираю з листя. Хай не ми і під'їзд, але ми наймаємо людину, яка може так само прибрати. Тобто садимо квіти. Ну це в кайф насправді. Просто попрацювати руками – це круто. І ти тоді відповідно заходиш, а там чистота, там красота, там порядок. І тобі приємно, і твоїм дітям приємно, і батьків не соромно запросити. Тобто це відчуття відповідальності нам якраз і треба людям прививати.
Я знаю, що ви робили велику виставку про архітектуру міста, і тоді ж говорили про музей міста, власне. Можете детальніше розповісти про ідею його створення і взагалі мету цього проєкту, і коли нам його очікувати?
Ну, справа в тому, що в нас ініціатива такі, як два крила ми маємо. Перше, ми фізично рятуємо двері, а друге, займаємося якраз популяризацією. І вони дуже одне ці напрямки взаємодоповнюють. І оця просвітницька така популяризаційна сторона, в ній справді ми робимо і виставки численні прямо на вулицях міста. Там, наприклад, минулого року у нас до річниці ратуші ми відновили двері і зробили велику інтерактивну виставку перед ратушею на площі Ринок. На 100-метрівці у нас так само були такі різні інтерактивні стенди, там як доглядати, берегти двері і вікна. А музей міста – це цілком, насправді, логічна річ, яка має бути у кожному місті. Це справа честі для кожного міста мати такий свій дім для матеріальної і нематеріальної пам'яті, куди і гості могли би прийти, і містяни самі, і от такі от дітки маленькі, які проходять біля нашої студії, туди з дитинства починали любити вважати своє місто. І нам, насправді, вдалося вже його відкрити. Справа в тому, що 3 роки тому в приміщенні Палацу Потоцьких він пропрацював півроку. Не знаю, для мене це був перший музей, який я побачила в Франківську, що справді стояла черга. От, було дуже багато людей, він був інтерактивний, цікавий, з різними всякими такими примочками. Хоча бюджет у нас був невеликий, але тим не менше нам вдалося зробити річ, коли і класи приходили, і школярі, і студенти, і гості міста. Ось, і зібрали дуже багато експонатів. Ну, на жаль, поки що його історія, я так сподіваюся, не завершилася, але на паузі, тому що у нас немає приміщення, ми поки що його шукаємо, і на превеликий жаль, поки що не вдається донести до людей, які можуть прийняти таке рішення, цінність. Тобто я зверталася до багатьох і міської влади, і обласної влади, і депутатів, і різних чиновників. Ну, поки що в процесі пошуку приміщення, щоб продовжити життя музею.
Я зроблю невеличкий крок в сторону. Ви згадали про ратушу. Я хотіла вас попросити колись вас розказати про неї детальніше, бо я знаю, що це така нетипова будівля, і вона побудована в особливому стилі. І, можливо, для того, хто був один раз у Франківську, або не був взагалі, щоб людей зацікавити цим.
Угу. Окей, я так трошки почуваюся, як на екзамені з історії рідного краю. Ну, взагалі, ратуша, та, вона справді теперішня, це є 4-та, якщо не помиляюся.
Так,
4-та. Вона збудована в стилі функціоналізму за проєктом архітектора Станіслава Трелі. такий архітектор, який чимало таких знакових будівель в Франківську збудував, в тому числі католицький костел, займався реконструкцією філармонії після Першої війни. Ратуша, вона, ну, одна з перших будівель насправді в місті, але, ну, три попередні вони закінчували своє життя трагічно, тобто вони всі були так само в різних стилях. Перша була дерев'яна. Можливо, Марічка краще пам'ятає, що було з другої, з третьої. Третя вона постраждала в першій світовій війні, скільки я пам'ятаю.
А друга згоріла якраз в Мармолюдовій
пожежі. Та, правильно. І, ну, навіть є версія така, що от ядро самої ратуші, сама вежа, вона залишилася кам'яна від самого, від першої чи від другої там частини. Та. Ну і насправді найцікавіший факт, який не знає більшість наших містян, про те, що це найбільша будівля, насправді найвища будівля в місті. Вона, ну, по суті, як 16-ти поверхівка, у нас таких високих будівель немає.
49,5 метрів. Ну, ратуша справді така, як домінанта архітектурна міста, і в багатьох, напевно, що вона якраз асоціюється з Івано-Франківськом. Ну, вона такої цікавої форми. Діти мої жартують, що вона чимось, особливо вночі, схожа на ракету. Вона на фоні такого неба темного, синього, вона підсвічується, жовта справді, та ось ніби злетить. Ось, і вона насправді видозмінювалася протягом свого життя, якісь декоративні елементи зникали. Колись там на ній були польські такі бронзові орли, зараз це декоративна така ліпнина. От, на другому поверсі нас є, на третьому, точніше, великий зал, і в ньому, якщо ви всередині були, є дві величезні люстри. Так от їхня історія полягає в тому, що зробили забагато люстр, не знаю, чи ти, Андрій, чув, коли
про театр,
будували театр, угу. Так, то зробили забагато люстр, а вони такі просто мають таку чималу висоту, і от знайшлися тільки одне приміщення в місті, де можна було би їх ще підвісити. То от вони там дві так до наших днів. Є там оглядовий майданчик, тобто можна по сходах піднятися. І цікаво, що Івано-Франківськ, ми ж не тільки між двома річками, ми ще й зовсім поряд з горами знаходимося, і тому в хорошу погоду з верхівки ратуші видно Карпати, що теж дуже круто. І теж така особливість її. У нас в Україні взагалі буквально три є ратуші в цьому стилі збудовані. Але те, що є єдина наша франківська, ну я не знаю, чи цим справді варто пишатися, але тим не менше при її реконструкції років 20 тому її позолотили купол. Тобто це єдина в Україні світська споруда, яка от з позолоти. Раніше вона мала просто такий крутий зелений колір природньої патини. Ну, а, ну тепер вона у нас така блищеча.
Ми коли готувались, то знайшли купу якихось рейтингів, де Франківськ входить у топи найкомфортніших міст для життя в Україні. Хотіла вас запитати, чи дійсно він настільки комфортний, яку роль в цьому, власне, відіграє ця тканина міста або забудова?
Ну, воно, думаю, що велика перевага міста в тому, що воно дуже компактне, воно невеличке, в плані просто як такому, так, фізичному, географічному. І друге, що довший час це таке було провінційне доволі місто, і людей, по суті, тут, як для обласного центру, теж живе небагато, тобто всього 250 тисяч, це не є багато. По великому рахунку ми всі одне одного знаємо в обличчя. І це в певній мірі спрощує теж спілкування і комунікацію. Тобто оцей такий затишок і фізичний, і якийсь внутрішній, тому що люди між собою теж спілкуються, перетинаються, як вже теж згадував Андрій. Це дуже зручно, дуже комфортно, і це справді відчувається тими, хто потрапляє сюди вперше. Ось. І для мене, людина, яка має троє дітей, які самі можуть там переміщатися в школу, на гуртки, пішки, без пробок, різноманітних таксі і так далі, це теж дуже велика перевага. Тобто діти можуть собі ходити по старій Бруківці, дихати свіжим повітрям, милуватися архітектурою, деревами і так далі, а не сидіти просто в якійсь там коробці на чотирьох колесах більшу частину дня. І ми фактично машиною, наприклад, рідко доволі користуємося, ми все ходимо пішки, це круто для здоров'я, це класно, тому що ти можеш і велосипедом користуватися. Тому тут вже на що багато є переваг.
Ну і машиною значно довше, насправді. Так. Тому що затори зараз, та, ну і вертаючись до питання про забудову, оцю от хаотичну, яка відбувається, та вона мала б відбуватися якось симетрично з будівництвом певної інфраструктури, ну, тих самих парків і доріг, не знаю, комунікації, якось, не знаю, лінії громадського транспорту, цього всього не відбувається, і наша інфраструктура, вона з кожним роком все менше і менше витримує навантаження, і маємо такі певні колізії, коли, в принципі, пішки обійти місто багато разів швидше, ніж брати автомобіль.
Ну, так, в тому тут справа, що якщо Франківськ такий невеличкий, то в ньому, насправді, якщо мати бажання і таку грамотно вибудовану стратегію, можна багато досягти. Тобто те, ціль, та, яка мета, коли воно будувалося, як справді ідеальне місто, тобто цю стратегію можна продовжити, але, на жаль, поки що її не дуже багато людей розуміють і складно її донести до міської влади. От, і треба розуміти, що всьому треба дивитися на декілька кроків наперед. Тобто, на жаль, от така проблема людей, що настільки історія нашої держави і нашого міста, вона змінювалася швидко, що люди звикли, напевно, що більше виживати, а не жити і насолоджуватись, і будувати якісь такі довгострокові плани, і тільки тут і зараз там щось хапнути, зробити, там переважно як чиновники мислять, так, там відбути якийсь свій термін, і ніхто не думає, що ага, що ж буде через 5 років, що ж буде через 10 років, тут я зараз візьму хабар, продамо ділянку, там зафігачу, 11-поверховий будинок, а поруч ще таких з десяток стоїть, і нема ні школи, ні скверу, ні дитячого садочка, і тому всі лізуть в центр зранку і вечором з нього чекають, і місто від цього стає некомфортне. І вони не думають, що там оця твій хабар, він потім аукнеться місто ще через багатьма дуже мета. Та які чи не через пару років, коли ж та будинок
теж будується. Він ще достоїть.
А через 100 років там, може, він і не достоїть, тому що це не австрійський кам'яниця, яка там ще ген-ген нас всіх переживе. О, тому це вміння будувати грамотно стратегію і думати наперед, вона теж надзвичайно важлива. І знову ж таки, просто поважати себе, тому що ти тут так само живеш, і від рішення кожного з нас багато чого залежить.
Скажіть, а от вже скільки років існує ваша ініціатива? Ви отримували взагалі якусь підтримку від місцевої влади, фінансову або якусь, я не знаю, будь-яку іншу?
Ну, декілька дверей вони фінансували, але це така складна завжди була співпраця, тому що вони довго і оплачують, тобто реставратори там до року можуть часу чекати. Ось, і, ну, скажімо так, враховуючи те, що я працюю на громадських засадах, тобто в мене немає ні зарплати, ні якихось політичних амбіцій, це просто моя маленька місія. І я отримую від цього задоволення, тому що я розумію, що я справді якийсь хороший світ в цьому житті, мені вже вдалося залишити по великому рахунку. Тому, а в них трошки цілі інші. Вони нас не співпадають, і тому, якщо хочеш робити якусь справу, то варто шукати людей з схожими цінностями, тоді воно все швидше, ефективніше, і тобі не треба пояснювати, що от з Андрієм ми, наприклад, знаходимо спільну мову, нам не треба не одному розповідати, для чого берегти Франківська. От є люди, для яких це щось новеньке.
Ну, можливо, це пов'язане з тим, що ніхто з вас не знаходиться в місцевій владі.
Ну, я, знаєте, і без них справуюся, в принципі.
Наостанок хочу вас обох попросити назвати кілька ваших улюблених місць або будівель у Франківську, які обов'язково треба відвідати або побачити, якщо ти вперше або не вперше в цьому місті.
Ну, може, ти почни, а я потім доб'ю.
Добре, ну, найулюбленіше місце, насправді, ми тут зараз знаходимося, площа Міцкевича і сквер, який зараз став пішохідний останні, не знаю, 3 роки тому, чи 4, здається, так? Це, напевно, найулюбленіше місце, от воно прям для мене уособлює наше місто, такий прям символ. І якщо стосується будівель, ну, знову ж таки, вертаючись на початку, казав, що от, друзі, коли приїздять там з того самого Києва, там проводиш екскурсію, найбільше всіх цікавить, насправді, польський функціоналізм, тому що, ну, як ви казали, модернізм – це найпопулярніший стиль в Україні, так, то, ну, знову ж таки, він до радянського періоду, в нас трошки була Польща, в нас конструктивізм, модернізм, він трошки інакший певний час побув, потім вже з'явився радянський модернізм. У Львові він так само подібний, чуть-чуть інакший, в Ужгороді це вже більше чеська забудова, так? Тобто у нас, ну, от в цьому періоді є якраз якийсь певний такий смак. І будинки на вулиці Драгоманова, 3 таких функціоналістичних будинка, от я завжди всім раджу звернути увагу на них. Мені здається, що особливо, ну, фахівці, вони дуже завжди оцінюють.
Ну, я тоді ще пару слів скажу, Андрій, про функціоналізм, а я скажу про сецесію, яка була перед тим. Тут можна не називати якісь конкретні будинки, тому що їх багато, і це справді є такі чудові приклади із цими закрученими сходами, із скляними ліхтарями, із розмальованими стелями, із розкішними просто дверима з ставками, наприклад, з міді чи з латуні. Тобто таких прикладів є, я завжди їх показую на екскурсіях. Для мене завжди Франківськ – це так само особлення оточення. Я то, що раджу відвідати і побачити, це, звісно, і ратуша, і колегіат, яка є найстарішою будівлею міста, в якій зараз художній музей знаходиться. І це, звичайно, що нам наш драмтеатр, тобто він і з архітектурної точки зору цікавий, і з точки зору наповнення, тобто справді дуже круті вистави, дуже круті актори. Це і смачнющий франківський торт, який прикрашений декор такими шишечками маринованими, теж дуже смачно. Тобто, фактично, тут, напевно, найважливіше просто гуляти містом, будь-яку, мабуть, погоду, і просто насолоджуватись, відчувати, відпочивати в такому от сповільненому ритмі життя.
Що ж, це були Андрій Назаренко та Марія Козакевич. Я дуже вам дякую за цю розмову.
Дякуємо вам.
Дякуємо.
Я Аня Білоус, і це подкаст «Міста і люди», який виходить на DTF Magazine за підтримки інноваційного партнера міського життя «Віза».